Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 17 лістапада. У такі ж дзень 1869-го адкрыўся для суднаходства Суэцкі канал, будаўніцтва якога доўжылася 11 гадоў. На адкрыцці Суэцкага каналу прысутнічылі імператрыца Францыі Яўгенія, жонка Напалеона III, імператар Аўстра-Венгрыі Франц Іосіф I з міністрам-прэзідэнтам венгерскага ўрада, галандскі прынц з прынцэсай, а таксама прускі прынц. Ніколі раней Егіпет не ведаў такіх імпрэзаў і не прымаў такую колькасць высокіх еўрапейскіх гасцей. Імпрэза доўжылася 7 дзён і абышлася ў 28 мільёнаў залатых франкаў, і толькі адзін пункт праграмы імпрэзы не быў выкананы. Вядомы італьянскі кампазітар Джузэпэ Вердзі не паспеў скончыць замоўленую для гэтага мерапрыемства оперу «Аіда», прэм'ера якой мусіла ўзбагаціць цырымонію адкрыцця канала. Замест прэм'еры ў Порт-Саідзе прайшоў святочны баль. Суэцкі канал даўжынёй 163 кіламетры дазваляе воднаму транспарту праходзіць паміж Европы і Азіі без абмінання Афрыкі і на сённяшні дзень з'яўляецца важным бюджэтаўтваральным праектам Егіпта.
Нагоднік.
17 лістапада 1970-га пасля мягкай пасадкі касмічнай станцыі «Луна-17» на паверхню месяца ў раёне мора дажджоў у падарожжа па спадарожніку Зямлі адправіўся «Лунаход-1». Гэта першы ў свеце планетаход, які паспяхова працаваў на паверхні іншага нябеснага цела месяца з 17 лістапада 1970-га. 10 па 14 верасня 1971 года. Лунаход-1 прапрацаваў на месяцы 11 месяцовых дзён, гэта 10 з паловай зямных месяцаў, праехаўшы 10540 метраў.
Нагоднік.
17 лістапада 1989 у Празе пачаліся студэнцкія дэманстрацыі, якія паклалі пачатак аксамітнай рэвалюцыі бяскроўнага звяржэння камуністычнага рэжыму ў тагачаснай Чэхаславакіі. Гэтыя падзеі карэнным чынам змянілі палітычную сітуацыю ў краіне. Поспех аксамітнай рэвалюцыі быў забяспечаны спрыяльным міжнародным становішчам, падзеннем берлінскай сцяны і так званай перабудовай у СССР. Тэрмін аксамітная рэвалюцыя ўжываецца і ў дачыненні да іншых усходнееўрапейскіх краінаў, дзе ў 80-е і 90-е гады адбыўся бяскроўны пераход ад сацыялістычнай да ліберальнай сістэмы.
Нагоднік.